Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, առաջիկա 20 րոպեներին կանջադառնանք օրվա հիմնական թեմաներին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը. Ստեփանակերտից ստացվող տեղեկությունների համաձայն այսօր առավոտյան ցեցի ընթարկվել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանումյանն։ Այս պահին Խանումյանը Ստեփանակերտի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում է։ Հիշեցնեմ, որ Խանումյանը երեկ այդ արձեց Սամվել Բաբայանին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար նշանակելու պահանջով հանդես եկող նախաձեռնող խումբ ստեղծելու մասին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հարաբերական անդոր է պահպանվել, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, մանրամասնելով, որ հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից, որոշ հատվածներում կիրառելով նաև դիպուկահար հրացաններ։ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Արմեն Գևորգյանն այսօր նշանակվել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, Գևորգյանը նախկինում արդեն իսկ զբաղեցրել է այդ պաշտոնը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար աշխատելով 2007-ի հունիսից մինչև 2008 թվականի ապրիլ։ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնավարման վերջին երկու տարիներին 2006-ից 2008 թվականներին Գևորգյանը նաև նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն էր, մինչ այդ զբաղեցրել է նաև նախագահի օգնականի, առաջին օգնականի և աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնները։ Երեք պաշտոնական այցով Թեհրան ժամանած Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն իր իրանցի պաշտոնակից Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ համաձայնագիր է ստորագրել Հայաստանի և Իսլամական Հանրապետության միջև վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին։ Համաձայնագրի ստորագրումը տեղի է ունեցել Իրանի նախագահի նստավայրում, որտեղ էլ կայացել է Նալբանդյանի հանդիպումը Հասան Ռոհանիի հետ։ Գերմանական Բունդեսթագի հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին Բանաձևի հեղինակ կանաչների կուսակցության համանախագահ Ջեմոս Դեմիրի տան մոտ ուժեղացված ոստիկանական հսկողությունը իրականացվում, այս մասին տեղեկացնում է գերմանական Zeit օրաթերթը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղում ծեցի է ենթարկվել ազգային վերածնունդ ընդդիմադիր կուսակցության նախագահ պատգամավոր Հայկ Խանումյանը, ով համարվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի կողմնակիցը։ Ընդամենը մեկ օր առաջ Ղարաբաղում մեծ շուքով դիմավորել էին Բաբայանին, ով ավելի վաղ բավական կոշտ քննադատություններ ենթարկել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին։ Խանումյանն այն մարդկանցից էր, որ պահանջում էր Բաբայանին նշանակել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար։ Ընդդիմադիր պատգամավորը այժմ Ստեփանակերտի հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժնում է, թեպետ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունից հերքում է նրա ծեցի վերաբերյալ լուրերը։ Մենք այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել Ստեփանակերտի հետ, որտեղ աշխատում է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը։
Բարի օր, Անուշ, մենք գտնվում ենք Ստեփանակերտի կենտրոնական հիվանդանոցում, որտեղ մոտ ավելի քան 2 ժամ առաջ հարազատների ընդմամ տեղափոխված վիճակում տեղափոխվել է ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանը։ Մինչ այդ հաստատ տեղեկություն չկա նրա առողջական վիճակի մասին, այս պահին նշանակում է գտնվել վերակենդանացման բաժանմունքում, բժիշկներն առայժմ ուսումնասիրում են նրա առողջական վիճակը։ Քիչ առաջ նրա կինը Դիանան էր մտել Հայկ Խանումյանի մոտ, կինը մեզ ասաց, որ Հայկը պատմել է, որ միջադեպը տեղի ունեցել ազգային ժողովի դիմաց, նրան նստեցրել են մեքենան զինվորական համազգեստով, ունիք այնուհետև տեղափոխել են այլ վայր, որտեղ կնոջ 20-25 հոգով նրան ծեցերին ենթարկել, ինչից հետո նստեցրել են տաքսի մեքենա, և հենց այդ տաքսի մեքենան էլ Հայկ Խանումյան արդեն եկել է Ստեփանակերտ, և նրան հարազատները շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ես նաև ասեմ, որ միջադեպից րոպեներ առաջ ծրագրողներից մեկը, Սիվինետի ծրագրողներից մեկը, պայմանավորված է եղել Հայկ Խանումյանի հետ հարցազրույցի, նույնպես ականատես է եղել այդ միջադեպին, հենց դեպքը տեղանոց է կենտրոնական հրապարակում, որտեղ գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը, նա տեսել է, թե ինչպես են 7-8 հոգով զինվորական համազգեստով անձինք մոտենում Հայկ Խանումյանին, ինձ հետո նրան ծեծերով նստեցնում են մեքենան, առևանգել են նաև ծրագրողի ձեռքի հեռախոսը, որով նա փորձել է տեսանկարահանել այդ ամենը։ Ես նաև ասեմ, որ միջադեպից նրա հազանգը ստացան մոտավորապես 11 կամ 6 կողմերը, բայց ոստիկանությունից մեզ փոխանցեցին, որ նման տեղեկություն չունեմ, բայց քիչ առաջ նրանք արդեն ժամանել են այստեղ, այս պահին են արդեն քրճական գործողություններ են իրականացնում հարազատների մոտ, ուտեր Հայկ Խանոմյանի կոստյումը, որը ամբողջությամբ պատրված է, նրան վրա կային նաև այրան հետքեր, ինչպես նաև ոտնա հետքեր, նրա հարազատներն ու համակերպներն այս պահին հիվանդանոցի բակում են և պնդում են, որ այս միջադեպը ուղղակիորեն կապված է Հայկ Խանոմյանի քաղաքական գործունեության հետ, և նշեմ, որ երեք Հայկ Խանոմյանը համակիրների հետ, ինչպես նաև մթազարից ավել Ստեփանակերտցիների հետ, Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանատանը դիմավորեց Արցախի հերոս պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանին, նրան տուն ուղեկցելուց հետո նա ասաց, որ եկել է պահանջ Սամվել Բաբայանին կրկին նշանակել պաշտպանության բանակի հրամանատար, և հենց այդ պահանջով նա հավաքված է քաղաքացիների հետ երթով շարժվել դեպի նախագահի նստավայր, որտեղ էլ կարելի է սուրբ քննադատության ենթարկել գործող իշխանությանը։ Ամուսնու մենք հերթապահում ենք հիվանդանոցի բակում, ուսանք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում արդեն ավելի մանրամասն տեղեկություններ կունենանք և Հայկ Խանոմյանի առողջական վիճակի մասին և ոստիկանության գործողությունների։
Շնորհակալություն Սիսակ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ֆրանսիա և Գերմանիայի դեսպաններ Հայաստանում Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դեսպաններն այսօր ևս անդրադարձել են Ղարաբաղյան հիմնահարցին, ակնարկելով, որ առաջիկայում ակնկալվում է գագաթաժողով խնդրի կարգավորման հարցով։ Ապրիլի սկզբին մեկնարկած 4-օրյա ռազմական գործողություններից հետո Վիեննայում հակամարտության կողմերը նախնական պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել հունիսին հանդիպելու վերաբերյալ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախարարների հայտարարությունից էլ հասկանալի դարձավ, որ հանդիպման վայրը կընտրվի կողմերի համաձայնությամբ, նպատակն էլ կլինի վերսկսել բանակցությունները հակամարտության համակողմանի կարգավորման շուրջ։ Թե ինչ մասներ են բացել միջազգային դիվանագետները ակնկալվող հանդիպման վերաբերյալ, Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նպատակով առաջիկայում գագաթնաժողով է հրավիրվելու այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, այս մասին ասաց Հայաստանում Ֆրանսիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Նիկոլա Ֆայը։ Ֆրանսիացի դիվանագետը սակայն չմանրամասնեց, ովքեր են մասնակցելու գագաթնաժողովին, արդյոք այնտեղ որոշումներ են կայացվելու, երբ ու որտեղ է կայանալու գագաթնաժողովը։ Վերջերս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Այս հանդիպումների նպատակը գագաթնաժողով նախապատրաստելն է ու միաժամանակ Վիեննայի գագաթնաժողովում կայացրած որոշումների իրականացման ապահովումը։ Վիեննայի գագաթնաժողովում որպես առաջնային կարևորություն նշվել է վստահության մեխանիզմների մշակումը։ Համանախագահների կողմից այդ փաստաթղթերը ներկայացվել են Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Ենթադրվում է ընդլայնել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրշիկի լիազորությունները և ձևավորել հետաքննական մեխանիզմներ։ Այսօր դիմեցինք Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանին, փորձելով հավելյալ տեղեկություններ ճշտել հնարավոր գագաթնաժողովի վերաբերյալ։ Պատասխանը միայն այս էր՝ Սերժ Սարգսյանի այցերի և հանդիպումների մասին պատշաճ կարգով և ժամանակին նախապես տեղեկացվում է։ Մայիսի 16-ին Վիեննայում նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպեցին ԱՄՆ պետքարտուղարի, Ռուսաստանի արտգործնախարարի և Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղարի հետ, որից հետո վերջիններս հայտարարեցին, թե նախագահները համաձայնել են հաջորդ հանդիպման մասին, որը անցկացվելու է հունիսին կողմերի համաձայնությամբ ընտրված վայրում, նպատակ ունենալով վերսկսել բանակցությունները հակամարտության համակողմանի կարգավորման շուրջ։ Մայիսի 31-ին Բրյուսելում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, իսկ հունիսի 2-ին Փարիզում Էդվարդ Նալբանդյանը։
Ամանորի գիշերը ձերբակալված և արդեն 6 ամիս անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր Նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատականիստն այսօր բավականին թեժ է անցել։ Հենց սկզբից նիստի մասնակիցներից մի քանիսը հրաժարվել են ոտքի կանգնել, անարգանք ցուցաբերելով դատարանի նկատմամբ։ Ընդդիմադիր ակտիվիստ Վազգեն Գասպարին էլ իր հերթական անգամ իր վրդովմունքը ցուցաբերել է գետնին պարկելով։ Հիշեցնենք, որ ամանորի գիշերը Նոր Հայաստանի անդամների և ոստիկանների միջև բախումներ էին տեղի ունեցել, պատճառը տոնածառի պատճառով մայրաքաղաքի փողոցներում շրջող ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյաններ։ Նիստը դեռ ընթանում է, հեռախոսով մանրամասներ նիստից կհաղորդի Կարլեն Ասլանյանը։
Անուշ, բառացիորեն րոպեներ առաջ դատարանը հերթական անգամ հեռացավ խորհրդակցական սենյակ քննելու Գևորգ Սաֆարյանի հերթական միջնորդությունը փոխել իր խափանման միջոցը, մերժելու դեպքում էլ կիրառել գրավ։ Որոշումը կհրապարակվի մոտավորապես 2 ժամից։ Հերթական այս միջնորդությունը Գևորգ Սարսանյանը ներկայացրեց դատարանում տեսանյութերը դիտելուց հետո։ Առավոտից կողմերը դիտում էին ամանորի գիշերվա կադրերը, ինչից հետո էլ Գևորգ Սարսանյանի փաստաբանը հայտարարեց, որ արդեն ակներև է, որ ոչ թե Գևորգն է ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանի նկատմամբ բռնություն կիրառել, այլ ոստիկանն ինքն է պետի ենթարկել Գևորգ Սարսանյանին։ Դատավարությունը մեկնարկեց բավական լավ մթնոլորտում, միջադեպ արձանագրվեց, մասնակիցներից մեկը հրաժարվեց ոտքի կանգնել, ինչից հետո դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը նախ նախազգուշացում կիրառեց, ապա հեռացրեց նրան դահլիճից։ Նույն պահին ոտքի կանգնեց նաև ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, հայտարարելով, որ ինքն էլ չի հարգում դատարանին, քանի որ նա քաղաքական վճիռներ է կայացրել մի շարք ընդդիմադիր գործիչների հակելով ճաղերի հետևում։ Ընդմիջման ժամանակ Վարդգես Գասպարին պարկել էր դատարանի դահլիճի հենց դրան առջև, ինչից հետո նրան կակադրիչները գրկած իջեցրին ներքև, դնելով հենց դատարանի առջև։ Մոտ 2 ժամ Վարդգես Գասպարին արևի տակ պարկած էր դատարանի շենքի դիմաց, ինչից հետո հեռացավ։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն էր կացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքական խորհրդարանի գործն այլ երկրների խորհրդարաններ են անում։ ԹՐԹՄ-ի հետ զրույցում ասում է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի հայազգի պատգամավոր Սելինա Դողանը, հավելելով. «Աշխարհի բոլոր խորհրդարանները չունեն ցեղասպանության ճանաչման խնդիր, և քանի որ նման խնդիր ունեցող Թուրքիան չի ցանկանում լուծել այդ հարցը, դա անում են այլ խորհրդարաններ»։ Նույն թեմային անդրադառնալով, Foreign Policy հանդեսը գրում է. «Եթե թուրքերին իրավացիորեն թվում է, թե ցեղասպանության մեղադրանքները որպես քաղաքական գործիք են օգտագործվում իրենց երկրի դեմ, ապա Գերմանիան լավագույն օրինակն է, թե ինչպես կարող է անկեղծ զղջումը պաշտպանվելու շատ ավելի ազդեցիկ միջոց դառնալ, քան ժխտողականությունը»։ Այլ երկրներ ևս փորձել են Գերմանիային Հոլոկոստի թեմայով մեղադրանքներ ներկայացնել քաղաքական դիվիդենդներ շահելու համար, բայց նման մեղադրանքների հեղինակները հանրության աչքում որպես կանոն հուսահատված և տհաս են ներկայանում, իսկ Թուրքիային ներկայացվող մեղադրանքները հակառակը միանգամայն օրինական հնչեղություն ունեն», գրում է Foreign Policy հոդվածագիրը։ Ղարաբաղի շուրջ բովանդակային քննարկումներն այս պահին անհնար են 168 ժամ ընթաց հարցազրույցում, նշում է մոսկվացի վերլուծաբան Ֆյոդոր Լուկյանովը։ «Ոչ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, ոչ հակամարտող երկրները դեռ չեն պատկերացնում, ինչից պետք է սկսել կարգավորման գործընթացը, քանի որ չկան երաշխիքներ, ինչպես հայկական կողմներ պահանջել, չկա վստահություն միմյանց նկատմամբ, կան լուրջ տարաձայնություններ կարգավորման սկզբունքների հարցում»։ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի որդու 23-ամյա Սարգսի օրերս Մոսկվայում տեղի ունեցած հարսանիքն ըստամենայնի արժեցել է շուրջ $2 միլիոն, գրում է Կոմսոմոլսկայա Պրավդան, ենթադրելով, որ այդ գումարի մի զգալի մասը ծախսվել է աշխարհաառչակ Maroon 5 խմբին հրավիրելու վրա։ Շուրջ 500 հյուրեր, 6 մետր բարձրությամբ հարսանեկան տորտ, այսպիսին էր Կարապետյանի որդու հարսանիքը, որն ասում են շատեր դուր եկել հատկապես Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով ևս հրավիրվել բացեր, գրում է Մոսկովյան թերթը։ Բրիտանական Սանի տվյալներով էլ Հայաստանի հավաքականի և մակեդոնական Վարդարի պաշտպան Հովանես Համբարձումյանը հաջորդ խաղաշրջանում կարող է հայտնվել Պրեմիեր լիգայի չեմպիոն Լեսթերի կազմում։ Հայաստանցու հետ պայմանագիր կնքելու համար այժմ Լեսթերի հետ պայքարում են նաև Էվերթոնն ու Վեստ Պրոմը», գրում է Սանը։
Չենդաթարում ռմբահարությունները Հալեպում վերջին օրերին հատկապես մեծապես տուժել են հայկական թաղամասեր, այդ թվում եկեղեցիները, դպրոցները, արհեստանոցները։ Տեղից ստացվող լուրերը շարունակում են մտահոգել, քանի որ անգամ այս րոպեներին չի դադարում գրակը։ Հալեպի հետ ուղիղ կապ է հաստատել Կարինե Սիմոնյանը։
Անցած օրերին Հալեպի հայաբնակ թաղամասերում տեղի ունեցած ահարկու հրթիրակոծությունների հետևանքով ևս 2 հայ է զոհվել, 4-ը վիրավորվել են։ Բերյո հայոց թեմի առաջնորդարանի Գանձասար Պարսունաթերթից տեղեկանում ենք, որ միայն նախորդ 2 օրերին Նոր Գյուղ և մի շարք այլ հայաշատ շրջաններում տեղի ունեցած ռմբակոծություններից հրդեհվել ու քանդվել են բազմաթիվ շենքեր, խանութներ ու արհեստանոցներ։ Հալեպում բնակվող Մայդա Բակկալյանը, ով զավակներին ճանապարհել է Եվրոպա ու միայնակ է ապրում Հալեպում, մեզ հետ հեռախոսադրույց ցում ասած, հրթիռների ձայներն անընդհատ են լսում գիշեր թե ցերեկ։
Ահիմ մամեկա դինգապ, ասված կիդե ուրինգապ, ահիմ ասայն ելապ։ շատ զորավոր։
Հալեպաբնակ կինը նշում է, որ հատկապես վերջին 10 օրերին վախ ու սարսափի մեջ են ապրում։ Տնից դուրս գալիս ոչ մի վայրկյան ապահովագրված չեն, որ ինչպես ինքն է նշում, անձրևի պես թափվող խրթիռներն իրենց վրա չեն ընկնի։ Մայդա Բակալյանը պատմում է, որ շաբաթ երեկոյան Սուլեյմանիե շրջանում հազիվ է փրկվել ռմբակոծությունից։ Գնումների համար այցելել է բնակարանին մոտ գտնվող խանութներից մեկը, ետ դառնալուն պես հրթիռ է ընկել այդ նույն խանութի վրա։
Շենքի մը երկու ալգերը փլավ, երկու հայ աղջիկ փողոցը, կալոները, խանութ բանները, ահաքին, վիրավոր, մերյալ, այսինքն չես գիտեր, որ երբ և ուր ինչ պիտի լինա։
Տիկին Մայդան ասում է, որ տեղի հայերը նախկինի նման իրար չեն հանդիպում, միայն եկեղեցներում են հավաքվում շաբաթը 1-2 անգամ, սակայն այսօր արդեն դա էլ անվտանգ չէ։ Անցած օրերին հիմնովին քանդվել է նաև նոր գյուղ շրջանում գործող Զվարթնոց կաթոլիկ եկեղեցին, ուր այցելում էին տեղի հայերը։
Առաջ մեզ երեքշաբթի հետ կամ վիրագի օրերը եկեղեցին մինչև թերան լեցուն գլար, հիմա 25-30 հոգի։
Հալեպահայ կնոջ բնորոշմամբ մի բուրհայ է մնացել Հալեպում, ովքեր հրետակոծվող քաղաքից դուրս գալու հնարավորություն չունեն։ Գումար չունենք, ասում է հուսահատկինն ու մտահոգվում, թե անտերության են մատնվել, իրենց մասին մտածողներ էլ չկան։
Ինչ կրնանք ունել, եթե մեր մեծերը սկսին Հայաստանեն, Բեյրութեն, ամենան հայոցեն, գատոյ գոսարանեն, անցելի ասեն, մեր հայ առաջնորդները, ինչ կմտածեն, որ ինչ կխոսին, որ մեզի համար ով ինչ կսեր, որ մեզը պամտուս էր, որ ժողովուրդը ինչ կրնա անել։
Երեք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որտեղ խստորեն դատապարտել է զինված խմբավորումների կողմից Հալեպի հայաբնակ թաղամասերի շարունակական ռմբակոծությունները։ Սիրիական ճգնաժամի կարգավորման գործընթացում առաջընթաց գրանցելու հիմնական նախապայմանը ռազմական գործողությունների և բռնության անհապաղ դադարեցումն է, ասված է արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ։
Պաշտոնական այցով Թեհրանում է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Իրանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների վերացումից հետո թե հայ թե իրանցի պաշտոնյաներն ընդգծում են, որ լավ հնարավորություն է ստեղծվել բոլոր ոլորտներում զարգացնելու երկկողմ հարաբերական կապերը։ Լուսինե Մուսալյանի անդրադարձը։
Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների չեղարկումից հետո առաջին անգամ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք պաշտոնական այցով ժամանել է Թեհրան, որտեղ նրան ընդունել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության ձեռքբերումից և պաշտոնյաների վերացումից հետո լավ հնարավորություն է ստեղծվել բոլոր ոլորտներում զարգացնելու երկկողմ առևտրատնտեսական կապերը և հարկավոր է գործնական քայլեր ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Նախարար Նալբանդյանի հետ հանդիպմանը պաշտոնական հաղորդագրության հայտարարել է Իրանի նախագահ, շեշտելով Հայաստանն ու Իրանը ունեն ամուր և կայուն բարեկամական հարաբերություններ, դրանք պետք է ավելի ամրապնդել ու խորացնել։ Նալբանդյանը Ռոհանիին է փոխանցել Հայաստանի նախագահի ուղերձը և ջերմ ողջույնները։ Ռոհանին ևս խնդրել է իր ջերմ ողջույններն ու բարեմաղթանքները հաղորդել Հայաստանի նախագահին և նշել, որ մտադիր է մոտ ժամանակներս այցելել Հայաստան։ Նալբանդյանի այցը, հիշեցնեմ, հաջորդում է Իրանի քաղաքացիների համար մուտքի արտոնագրման ռեժիմի վերացման մասին հայաստանյան կառավարության որոշմանը։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը Իրանի նախագահին վստահեցրել է, որ Հայաստանը պատրաստ է առավել հավակնոտ նախագծեր մշակել և իրագործել։ Երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցերից բացի Նալբանդյանն ու Ռոհանին քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած քառորիա պատերազմը և դրան հաջորդած Վիեննայի հանդիպումը։ Այս համատեքստում նախագահ Ռոհանին ընդգծեց, որ իր երկիրը սատարում է միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիմնական վրա Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ հանգուցալուծմանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմայի շուրջ քննարկումները նախարար Նալբանդյանը շարունակել է իրանցի իր գործընկերոջ Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Իրանական Press TV-ի փոխանցմամբ խոսելով հակամարտության մասին նախարար Զարիֆը հայտարել է, թե Իրանը պատրաստ է գործադրել բոլոր ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղություն և անվտանգություն ապահովելու համար։ Մեհր իրանական գործակալությունը հաղորդում է, որ Իրանի և Հայաստանի արտգործնախարարները հանդիպման ընթացքում հաստատել են երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու մղումները, ընդգծելով հայ-իրանական ջերմ կապերը։ Հանդիպման ավարտին Նալբանդյանն ու Զարիֆը Իրանի նախագահի նստավայրում ստորագրել են երկու երկրների միջև մուտքի արտոնագրային ռեժիմի ազատականացման մասին նշագիրը։ Նալբանդյանը Իրանի մայրաքաղաքում իր բարձր մակարդակի հանդիպումները շարունակել է իրանական նորընտիր մեջլիսում, որտեղ ազգությամբ հայ երկու պատգամավոր է ներկայացված։ Հայ-իրանական փոխհարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա և Իրանի մեջլիսը կշարունակի նպաստը բերել դրանք առավել խորացնելու համար, հայտարել է Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանի Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։